Blasið 119. 100.000 kall. Þið skuldið Gulla 100.000 kall og drullið ykkur út úr bílnum. Við hlýtnum því auðvitað og örskot stundu. Þegar þið voru að keyra burtu, stakk Gulli haustnum út um gluggan og öskraði til okkar að við ættum að hitta hann seinnipartinn í bílskur við Vesturberg. Ég rak löngutöng framan í hann og kallaði hann mætti hopp upp í raskatið á sér. Nýtt SMS frá Beggu. Amma segir að það hefði kviknað í bílskúrnum. Lögreglan komin til að tala við þig, Hólmfríður mín, segir mamma rólega og brosir til minn í dyrunum á sjúkrastofunni minni. Og, svara ég, og amma reynir að kæfa niður ekkasógin. Ég man alveg hvað ég var að gera í fyrra dag, á fimmtudaginn. Ég bara ekkit viss hvort ég ætla að segja einhverjum frá því. En ég skal segja ykkur að eftir ég fór að ganga með barnið í sjálfri mér, þá höfum við gengið miklu betur að halda aftur af skapinu. Ég hef alltaf verið að springa inn í mér. Sálfræðingurinn minn, Clark Kent, segir að það sé að því að umhverfi mitt brást þegar ég var yngri. Þess vegna náði ég ekki að þroskast rétt. Tilfinningar litlu hófýjar eru brostnar og hún ræður ekkit við sig.